आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी वेदा मणेरीकर तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. पुलीस तशेंच अंतर्गत सुरक्षा हांच्या आव्हानांक यशस्वीपणान तोंड दिवपा खातीर भारतीय पुलीस दळांचे स्मार्ट दळांत रुपांतर करपाक सरकार बांदील आसा अशें केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांणी सांगलां. काल नवी दिल्लीत पुलीस अनुसंधान आनी विकास ब्युरो BPRND हांगा जाल्ल्या नियाळ बसकेचे अध्यक्षपद सांबाळटना मंत्री शाह उलयताले. बसके वेळार मंत्री शाह हांणी ब्युरोच्या स विभागांची तशेंच तांची कामां चालू आशिल्ली कामां आनी फुडाराचो नकासो हांचो नियाळ घेतलो. तशेंच नव्या गुन्यांवकारी कायद्यांची अंमलबजावणी करपा खातीर पुलीस संशोधन आनी विकास ब्युरोन केल्ल्या यत्नांचो आनी उपक्रमांचोय तांणी खाशेलो नियाळ घेतलो. तळागाळांतल्या पुलीस संस्थांक कसलीं आव्हानां आसात ते सोदून काडपा खातीर BPRND संशोधन करचे आनी ताचेर उपाय सोदपाच्या दिकेन वावुरचे अशें घरमंत्र्यांनी सांगले. केंद्रीय येवजणे खाला गोंयाक 90-10 प्रमाण निधी मेळचो. विकसीत भारत 2047 खाला 2037 मेरेन गोंयची उदरगत जावपाक आदर्श राज्य म्हूण गोंयाक फुडें हाडपाची गरज आसा. 16व्या वित्त आयोगा मुखार ही बाब मांडिल्ल्याची माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिली. मजगतीं गोंयांत केंद्रीय निधींतल्यान 1.76% निधीची मागणी केल्ल्याचें वित्त आयोगाचे अध्यक्ष डॉ अरविंद पनगारिया हांणी पत्रकार परिशदेंत सांगलें. डॉ अरविंद पनगारिया हांच्या अध्यक्षतेखाला 16वो वित्त आयोग गोंय भेटीचेर आयला. काल सकाळी वित्त आयोगाची मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आनी हेर मंत्र्यां वांगडा बसका जाली. हे बसकेक सरकारी अधिकारी हाजीर आशिल्ले. काल आनी आयज अशे 2 दीस वित्त आयोग गोंयांत आसतलो. विविध खात्यां खातीर सरकारान 32,706 कोटींची मागणी आयोगा कडेन केल्या. उत्तरी पूर्व राज्यां खातीर CSS येवजणे खातीर 90-10 असो फॉर्म्युला वापरिल्लो होच फॉर्म्युला गोंयांक लागू करचो अशी मागणी सरकारान केली. पर्यटन शिक्षण मुळाव्यो सुविधा शेती हाचे खातीर बरो निधी मेळचो म्हूण सादरीकरण केल्ल्याचें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी बसके उपरांत सांगलें. कराच्या निधीचो वांटो 41%वेल्यान 50%मेरेन वाडोवचो अशी मागणी गोंय सरकारान केली. तशेंच निधीचो 3.86%वेल्यान 1.76% मेरेन वाडोवचो अशी मागणी जाली. गोंय हे पर्यटन राज्य. आकार आनी लोकसंख्या जरी उणी आसली तरी लोकसंख्ये परस चड लोक हांगा राविल्ल्यान आदले परस चड निधीची मागणी गोंयान केल्या. ह्या पयली आमी 14 राज्यांक भेट दिल्या. गोंय हे 15वें राज्य. राज्यांच्या मागणीचो विचार करीत आयोग केंद्र सरकाराक निधी विशीं शिफारस करता. निमाणो निर्णय केंद्र सरकार घेता अशें डॉ पनगारिया हांणी म्हळें. गोंय विधिकार मंचा वतीन काल परवरे विधानसभा प्रकल्पात आयोजित कार्यक्रमात गोंय विधिकार दीस मनयलो. गोंय विधिकार दीस कार्यक्रमाक गोंयचे आदले आमदार आनी खासदार उपस्थित आशिल्ले. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हे कार्यक्रमाचे मुखेल सोयरे म्हूण हजर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी गोंयच्या आजी माजी आमदार आनी खासदारांक एकठांय हाडपाचो कार्यक्रम आयोजीत केल्ल्या खातीर मंचाचे अभिनंदन केले. फुडें उलयतना मुख्यमंत्र्यांनी मंचान ह्या वेळार उपस्थित केल्ल्या महादय न्हय नितळ आनी हरीत गोंय आनी हेर प्रस्नांनी गोंय सरकार लक्ष घालतले अशें सांगले. सरकारान अर्थीक तजवीज करून वेगवेगळ्या मळार सुदारणा करपाचें काम सुरू केल्लें आसा अशें तांणी सांगले. गोंय राज्यांतल्या अनुसूचित जमातीच्या म्हळ्यार ST कल्याणा खातीर काम करपी बिगर सरकारी संस्थांक अर्थीक मदत करपा खातीर आदिवासी कल्याण संचालनालया वतीन केंद्रीय आदिवासी मंत्रालय पुरस्कृत येवजणेची अंमलबजावणी केल्या. शिक्षण क्षेत्रात ST समाजातल्या विद्यार्थ्यां खातीर अनिवासी आणि निवासी शाळा आणि हॉस्टेल चलोवप आणि देखभाल, भलायकी क्षेत्रात हॉस्पिटल दवाखानो चलोवप, घोळटो दवाखानो चलोवप आणि उपजीविका क्षेत्रात शेती, नुस्तेमारी, दूध व्यवसाय, उदका संवर्धन, सेंद्रीय सैमीक शेती अशा प्रकल्पांखातीर आप वावुरपी संस्थांखातीर अर्थीक मजत देतात. हे येवजणे खाला अर्थीक लाव घेवपा खातीर आप वावुरपी संस्थांनी केंद्रीय आदिवासी मंत्रालयाच्या www.ngo.tribal.gov.in ह्या वेबसायटीचेर भेट दिवची वा आदिवासी कल्याण संचालनालय श्रमशक्ती भवन पाटो पणजी गोंय ह्या सुवातेर संपर्क करचो अशें कळीत केला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.